Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Refuzimi i Serbisë për ta njohur Kosovën sfidë e madhe në demokratizim, thuhet në raportin e Freedom House. Vendet e Kuintit i bëjnë thirrje listës serbe dhe të tjerëve të rishqyrtojnë bojkotimin e votimeve në veri. Nga bota, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i lutet perëndimit për kundër ajror pas sulmeve të reja ruse. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesit e Kuintit dhe Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se ndjejnë keqardhje për deklaratat e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë dhe disa figurave të tjera politike serbe në Kosovë për tërheqje prej procesit të zgjedhor që do të zhvillohet më 21 prill në komunat veriore të Kosovës për shkarkim ose jo të kryetareve shqiptar. Në reagim është thënë se edhe ndonse zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar nuk kanë ofruar zgjidhje politike afatgjatë, bojkotimi i votimit më 21 prill nuk do të sjellë ndonjë përfitim për qytetarët që jetojnë në veri. Prandaj ne i bëjmë thirrje listës serbe dhe të tjerëve që të rishqyrtojnë pozicionet e tyre, thuhet në reagimin e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian në Kosovë. Ndonse lista serbe pati marr pjesë në hapat e parë në iniciativën e mbledhjes së nënshkrimeve për largimin e kryetareve, ditë më parë ajo ka thënë se nuk do të marr pjesë në votimin e caktuar në prill në Mitrovicë të Veriut, Zvečan, Leposaviçe dhe Zubin Potok për largim të kryetareve atje. 7 prill, lista serbe, duke njoftuar se po tërhiqet nga procesi i zëvendësimit të kryetareve në komunat në veri, ka thënë se procedurat e planifikuara janë të pamundura dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që votimet të dështojnë. Refuzimi i Serbisë për ta njohur shtetësinë e Kosovës është ndër pengesat kryesore në rrugën e Kosovës drejt demokratizimit. Kështu është thënë në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për vitin 2023, sipas së cilit Kosova nuk ka shënuar as kthim mbrapa, as përmirësim në krahasim me vitin paraprak. Serbia në anën tjetër është thënë të ketë shënuar rënje historike në vlerësim dhe diçka e tillë u është atribuar përpjekjeve të presidentit serb Aleksandar Vučić për të betur në pushtet. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Pavarësisht një vitit të turbullt për shoqërinë civile dhe qytetarët e Kosovës, pozita e këtij vendi në rrugën drejt demokratizimit ka mbetur e njëjtë. Me atë të vitit kaluar, është thënë në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për nivelin e demokratisë në disa rajone të Evropës dhe Azisë. Problemet me Serbinë janë përmendur si ndër pengesat kyçe në rrugën e Kosovës përpara. Në vlerësimin për vitin 2023, prej 1 deri në 7 pikë, ku 1 paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik, ndërsa 7 më të lartin, Kosova vazhdon të ketë 3.29 pik. Sa përket vendeve të rajonit, Shqipëria dhe Kroacia nuk kanë ndryshuar pa ashtu pozitë, ndërsa Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë shënuar rënje në rrugën drejt demokratizimit. Përveç Kroacisë, vendet tjera të Ballkanit janë në listën e vendeve me regjim hibrid të qeverisjes, sipas vlerësimeve të Freedom House, organizatës me sedi në Washington. Megjithatë, Kosova përmendet si vend me regjim hibrid të drejtuar ka demokracia, Serbia ka autokracia, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina si të përzira në të dyja anët. Në pjesën për Kosovën, në raport përmendet se më 2023 mos pajtimet me Serbinë kanë hyrë në një fazë të re të përshkallëzimit të tensioneve. Protestuesit serb të Kosovës janë përleshur dhe i kanë plagosur 30 trupa të NATO-s në maj dhe serb të armatosur kanë kryer sulm në shtator në cilin janë vrarë 4 persona përfshirë një zyrtar policor, është thënë në raport. Vlerësimi ka qenë referencë për protestat e majit në 3 komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok, si shenjë kundërshtimi për hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale, si dhe për sulmin e shtatorit në banjë të Zveçanit, në cilin është vrarë shteri Afrim Bunjaku dhe në shkombim e sipër të zjarrit dhe tre sulmue serb. Përgjithësim për sulmin e patimarrish në kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Milan Radojčić, i cili besohet se tani është në Serbi dhe për të ekziston një fletarësim ndërkombëtar prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Kosova e ka vajsuar shtetin e Serbisë për organizim e kryerje të sulmit, mirë po Beogradi zyrtari hedh poshtë vazhdimisht akuzat. Në raport është përmendur po ashtu se qeveria aktuale në Kosovë, e cila ka nisur udhëtim në 2021, është përpjekur që ta largojë vendin prej trashëgimisë së konfliktit parlamentar duke promovuar një agjendë reformash të bazuar në sundim të ligjit. Kryeministri Albin Kurti ka iniciuar proces të ri të vettingut për gjyqtarët. Mirë po refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës vazhdon të jetë barriera madhe për demokratizim. Pavarësisht marrëveshjeve të arritura mes dy qeverive në fillim të vitit 2023, vitin e ka përcjellë jo stabiliteti dhe përshkallëzimi i dhunës së nxitur pjesërisht prej lidhjeve jo zyrtare të Beogradit me grupet e organizuara kriminale. Në shkurt të vitit 2023, Kosova dhe Serbia patën arritur marrëveshje me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve, ndërsa në mars për një aneks zbatimi. Megjithatë, palët nuk i kanë shkruar marrëveshjet dhe kanë bërë pak për zbatimin e tyre. Në raportin e Freedom House është përmendur gjithashtu reagimi partnerëve ndërkombëtar të Kosovës ndaj siç shton çasjes së ashpër të Kurtit në negociatat me Beogradin dhe mungesën e konsultimeve me komunitetin e serbëve të Kosovës, që sipas raportit i ka komplikuar përpjekjet e qeverisë për të shiruar prej kësaj sfide afatgjatë. Në raportin për vitin 2023, Freedom House ka thënë se Ukraina ka shënuar përparimin më të madh në procesin e demokratizimit, ndërsa Serbia rënjen më të madhe. Prej 3.79 pikëve sa i ka pasur vitin para prak, Serbia tani është vlerësuar me 3.61 pikë. Rënja, siç shton historike, u është atribuar përpjekjeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të konsoliduar pushtetin. Në përgjithësi, Freedom House ka thënë se prej 29 vendeve të analizuara prej Evropës Qendrore deri te Azia Qendrore, 10 kanë shënuar rënje, ndërsa vetëm 5 kanë shënuar përparim. Organizata ndërkombëtare bën vlerësimin për nivelin e demokratizimit të vendeve të këtij rajoni prej vitit 1995 dhe kategorizon se cilin vend në bazë të llojit të regjimit. Për të 20-tin vit me radhë, Freedom House ka regjistruar rënje të nivelit të demokratizimit në rajonin që vëzhgon. Lufta e Rusisë në Ukrainë, nisur në shkurt vitit 2022 dhe pushtimi që ka kryer regjimi i Azerbajxhanit në rajonin e Nagorno-Karabakut është thënë të kemë përshpejtuar një renditje të re gjeopolitike.
Ushqimi për fëmijët në kopshte publike në Kosovë llogaritet i sigurt dhe me sasi të mjaftueshme, thon prind udhëheqës të qerdheve, por edhe nga kuzhina ku përgatitet ushqimi. Ushqyeshmëria e fëmijëve është e rregulluar në bazë të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, që përcakton kaloritë, proteinat dhe vitaminat që duhet të marrin fëmijët. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrota dhe një messhujt me perime. Emma e vajzës 6 vjeçë dhe djalit 1 vjeç e gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash.